This Morning.
Hello pendengar di tanah air, selamat pagi. Inilah VOA Washington bersama saya, Puspita Sariwati. Apa kabar? Semoga Anda sehat selalu dan bersiap menyambut Idul Fitri. Di sini, kadang masih dingin dan hujan. Seperti kata pepatah, April showers bring May flowers. Ya, memang, hujan pada bulan April membuat bunga-bunga segar dan bermekaran pada bulan Mei. Nah, pendengar, dalam VOA This Morning ini, saya ditemani produser Carlina Amkas telah menyiapkan sejumlah laporan dan info terbaru. Di antaranya, penangkapan dua warga di kota New York oleh FBI menuai reaksi dan bantahan Beijing yang dituduh mengoperasikan kantor polisi rahasia yang ilegal di Pecinan.
On at least one occasion, an official with the Chinese National Police directed one of the defendants, a U.S. citizen who worked at the secret police station, to help locate a pro-democracy activist.
Dari dalam negeri, TNI meningkatkan status operasi menjadi siaga tempur setelah kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyerang personel TNI Polri ketika mencari pilot Susi Air.
Indonesia itu menyerukan penyelesaian konflik secara damai dan mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus diprioritaskan oleh itu dan...
Selain itu, berbagai info menarik akan kami sajikan, diantaranya mengenai kegiatan bulan Ramadan bagi perempuan di Pakistan. Siaran ini juga dapat Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama rekan Rifan Duyastono.
Inilah berita dunia VOA Washington. TV Al Arabiya yang mengutip Letnan Jenderal Shams El-Din Kabashi, anggota Dewan Militer yang berkuasa di Sudan, mengatakan militer akan menghormati gencatan senjata selama 24 jam mulai pukul 6 malam waktu setempat. Secara terpisah, pemimpin saingannya, pasukan dukungan cepat Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, mencuit di Twitter bahwa ia menyetujui gencatan senjata itu. Dagalo mengatakan dia menyetujuinya setelah berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Pada hari Senin, Blinken menelpon Dagalo dan Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, Komandan Angkatan Bersenjata Sudan, dan mendesak mereka agar menghentikan pertempuran untuk mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada mereka yang terdampak konflik dalam 4 hari. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, Blinken mendesak Burhan dan Dagalo agar mengizinkan komunitas internasional di Khartoum memastikan kehadirannya aman dan menekankan tanggung jawab kedua jenderal itu untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga sipil, personel diplomatik, dan pekerja kemanusiaan. Turki dan Hungaria tetap memblokir pengajuan Swedia yang ingin bergabung dengan aliansi militer NATO. Pemerintah Swedia berharap agar ratifikasi oleh kedua negara itu berlangsung cepat setelah Turki melangsungkan pemilu yang dijadwalkan pada 14 Mei mendatang. Swedia dan Finlandia mengajukan permohonan bersama untuk bergabung dengan NATO hanya beberapa minggu setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari tahun lalu. NATO menyambut Finlandia awal bulan ini sebagai negara anggota NATO ke-31 setelah anggota Parlemen Turki dan Hungaria akhirnya memberikan suara melalui ratifikasi pada bulan Maret. Sementara pengajuan Swedia belum disetujui oleh kedua negara anggota NATO itu. Turki menuduh Swedia memberi perlindungan kepada apa yang dianggapnya sebagai teroris pro-Kurdi, termasuk anggota kelompok militan PKK. Hal itu dibantah oleh Swedia. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson berharap pemilu presiden di Turki bulan depan dapat menandai sebuah titik balik. Swedia akan memperkenalkan undang-undang anti-terorisme baru yang diharapkan bisa meyakinkan Turki untuk menyetujui pengajuan NATO-nya. Presiden Swiss Alain Berset menolak keras seruan Uni Eropa untuk memasok senjata dan amunisi ke Ukraina. Berbicara pada konferensi pers di Berlin hari Selasa, Berset menyoroti tindakan Swiss yang telah membekukan aset Rusia dan juga menjanjikan 1,8 miliar frank Swiss, sekitar 2 miliar dolar, untuk membantu Ukraina dengan bantuan kemanusiaan dan pembangunan.
Wir tun uns alle schwer mit dieser Situation auf dem Kontinent, die sich brutal entwickelt hat seit ein bisschen mehr als ein Jahr.
Kita semua bergelut dengan situasi di benua Eropa ini yang berkembang secara brutal lebih dari setahun yang lalu. Tetapi tidak mudah untuk menyesuaikan dan menempatkan diri kita ke dalam situasi ini. Swiss sepenuhnya menerima sanksi itu. Swiss sangat aktif membantu pihak Ukraina untuk membangun kembali Ukraina, ujar Berset. Ia menambahkan, kami meminta semua pihak untuk mematuhi aturan dan menghormati hukum internasional pada setiap kesempatan. Namun, kami tidak bisa didesak untuk melanggar hukum kami sendiri. Tidak, Anda tidak bisa meminta kami melakukan itu, ujarnya, ketika seorang wartawan menanyakan tentang penyediaan amunisi untuk Ukraina. Sementara itu, Wakil Sekjen PBB mengatakan pada hari Senin organisasinya berencana menyelenggarakan konferensi dalam beberapa hari ke depan guna membahas pemberian pengakuan kepada Taliban di Afghanistan. PBB menilai keterlibatan dengan penguasa fundamentalis di negara tersebut penting adanya. Pernyataan Amina Mohamed itu muncul ketika kepala Taliban yang tertutup, Hibatullah Akhundzada, memperbarui tekadnya hari Selasa untuk mencapai tujuan reformasi agama dan moral masyarakat Afghanistan melalui penerapan hukum Islam atau syariah yang kuat. Mohamed mengatakan kepada hadirin di Princeton School of Public and International Affairs bahwa pertemuan internasional itu akan mempertemukan para utusan yang berurusan dengan Afghanistan. Yang kami harap bisa lakukan adalah mengumpulkan mereka dalam 2 minggu lagi di wilayah tersebut dan mengadakan pertemuan para utusan yang pertama kalinya, baik dari kawasan maupun dari dunia internasional dengan Sekretaris Jenderal, katanya. Beralih ke Amerika Serikat, orang Amerika tertentu yang berisiko tinggi terjangkit COVID-19 bisa menerima vaksin penguat ekstra pada musim semi. Balai Obat dan Makanan Amerika atau FDA mengizinkan dosis tambahan vaksin Omicron untuk siapapun yang berusia 65 tahun ke atas, dalam kurun 4 bulan sejak vaksinasi terakhir mereka. Kebanyakan orang dengan sistem kekebalan yang rendah dapat memilih suntikan lain setidaknya 2 bulan kemudian. FDA juga mengatakan versi awal vaksin Pfizer dan Moderna sudah usang dan hanya vaksinasi baru kombinasi yang menambahkan perlindungan terhadap Omicron yang akan diterima untuk semua orang. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono.
Pendengar, penangkapan 2 warga di kota New York oleh FBI hari Senin telah menuai reaksi dan bantahan Beijing. Tiongkok hari Selasa membantah mengoperasikan kantor polisi rahasia yang ilegal di Chinatown atau Pecinan di kota itu. Keduanya dibebaskan dengan uang jaminan setelah sebelumnya hadir di ruang pengadilan. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Lu Jianwang dan Chen Jinping yang menurut jaksa beroperasi dari sebuah lokasi di New York menghadapi tuduhan berkonspirasi dan berperan sebagai agen pemerintah Tiongkok tanpa memberitahu otoritas Amerika dan menghalangi proses peradilan. Kedua terdakwa tidak menjawab tuduhan itu pada hari Senin. Brent Peace, seorang jaksa Amerika dalam kasus ini, mengatakan,
On at least one occasion, an official with the Chinese National Police directed one of the defendants, a U.S. citizen who worked at the secret police stations.
Setidaknya pada satu kesempatan, seorang pejabat kepolisian nasional Tiongkok mengarahkan salah seorang terdakwa, warga negara Amerika Serikat yang bekerja di stasiun polisi rahasia, untuk membantu mencari seorang aktivis pro-demokrasi keturunan Tiongkok yang tinggal di California. Dengan kata lain, kepolisian nasional Tiongkok tampaknya telah memanfaatkan stasiun tersebut untuk melacak seorang penduduk Amerika Serikat di wilayah Amerika Serikat.
Menurut jaksa, Lu dan Chen membuka pos di New York pada Februari 2022 dan menutupnya pada bulan Oktober setelah mengetahui FBI melakukan penyelidikan. Pos itu adalah salah satu dari 100 lebih pos polisi yang diduga dioperasikan Tiongkok di seluruh dunia dan digunakan oleh Kementerian Keamanan Publik Tiongkok untuk melecehkan aktivis dan pembangkang Tiongkok di Amerika. Kedua pria itu menurut jaksa penuntut termasuk di antara pemimpin organisasi nirlaba di Manhattan yang menggambarkan misinya sebagai tempat berkumpulnya orang Tiongkok dari daerah Fujian. Dalam 2 skema terkait yang diumumkan Senin, jaksa Amerika mendakwa 40 pejabat Kementerian Keamanan Publik Tiongkok dan 2 pejabat kantor dunia maya atau siber Tiongkok dengan berbagai tuduhan kejahatan terkait upaya Tiongkok untuk melecehkan warga negara Tiongkok di kota New York dan tempat lainnya di Amerika. Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Selasa mengecam Amerika atas tuduhan terhadap puluhan anggota Kepolisian Nasional Tiongkok itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin mengecam langkah itu sebagai manipulasi politik dan menuduh Amerika mengarang cerita tentang apa yang disebut penindasan lintas batas untuk menyerang Tiongkok.
Amerika akan mengenai
Amerika Serikat dengan jahat mengaitkan pos layanan Tiongkok dalam urusan Tiongkok di luar negeri dengan pejabat diplomatik dan konsuler Tiongkok dan membuat tuduhan tidak berdasar terhadap mereka. Ini sepenuhnya manipulasi politik.
Wang sekali lagi membantah keberadaan kantor polisi luar negeri yang dilaporkan dijalankan oleh pemerintah Tiongkok serta menegaskan kembali komitmen negaranya pada prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Meskipun Tiongkok diyakini mengoperasikan pos polisi rahasia di negara-negara di seluruh dunia, pejabat Departemen Kehakiman Amerika mengatakan penangkapan ini adalah yang pertama dari kejahatan semacam ini di dunia. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA. The Voice of America,
VOA. Para Menteri Luar Negeri Kelompok 7 Negara Maju atau G7 merampungkan pertemuan mereka hari Selasa. Dalam komunike yang disusun dalam pertemuan itu, negara-negara anggota menyoroti masalah Tiongkok dan Rusia.
Kelompok 7 Negara Demokrasi Makmur, G7, semakin solid, kata Menteri Luar Negeri Jepang hari Selasa. Kelompok itu mengkritik tekanan Tiongkok yang semakin meningkat terhadap Taiwan, serta ancaman Rusia untuk menempatkan senjata nuklir di Belarus di tengah invasinya ke Ukraina. Para menteri dari Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Italia, dan Uni Eropa itu menekankan bahwa pertemuan tersebut menjadi sebuah momen penting dalam upaya dunia menanggapi kedua krisis yang dianggap sebagai tantangan terhadap tatanan dunia yang berbasis aturan pasca Perang Dunia Kedua. Negara-negara industri itu sepakat bahwa perdamaian dan keamanan di Selat Taiwan sangat penting, ungkap Menlu Jepang Yoshimasa Hayashi saat menggelar konferensi pers di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri anggota G7 di kota resor Jepang, Karuizawa.
G7 ingin mengimbau Tiongkok untuk berperilaku sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab dan melalui dialog. Kami siap menciptakan hubungan yang konstruktif dan stabil dengan Tiongkok.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut komunike para menteri luar negeri G7 sangat mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, serta dengan jahat mencoreng dan mendiskreditkan negara tersebut. Juru bicara Kemenlu Tiongkok, Wang Wenbin, menyampaikan hal itu saat menanggapi sebuah pertanyaan soal komunike G7 Selasa.
Pernyataan itu penuh arogansi, prasangka dan niat jahat terhadap Tiongkok. Tiongkok mengungkapkan ketidakpuasan yang kuat dan menentang dengan tegas hal ini dan telah menyampaikan pernyataan tegas kepada negara tuan rumah pertemuan itu, Jepang.
Beijing memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan belum mencabut opsi penggunaan kekuatan untuk mengambil alih pulau dengan pemerintahan demokratis sendiri itu. Para pemimpin dan menteri luar negeri negara-negara G7, termasuk Prancis dan Jerman, mengunjungi Tiongkok belum lama ini. Terdapat kekhawatiran yang semakin meningkat setelah baru-baru ini Tiongkok mengirim beberapa pesawat dan kapal untuk melakukan simulasi pengepungan Taiwan. Beijing juga menambah pasokan hulu ledak nuklirnya dengan cepat, mengambil sikap yang lebih keras menyangkut klaimnya atas Laut Cina Selatan dan memberi bayangan skenario konfrontasi di masa depan. Komunike G7 menyoroti betapa kedua masalah tersebut, intervensi militer Rusia dan kekhawatiran akan tindakan serupa oleh Tiongkok terhadap Taiwan, telah menjadi fokus pertemuan selama 3 hari tersebut. Upaya global untuk mengonfrontasi masalah-masalah itu di PBB dihalangi oleh kerasnya pendirian Tiongkok dan Rusia di Dewan Keamanan PBB. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
VOA. Pendengar, TNI akhirnya meningkatkan status operasi menjadi siaga tempur usai kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyerang personel gabungan TNI Polri ketika mencari pilot Susi Air.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Selasa siang menyatakan untuk melawan kelompok kriminal bersenjata KKB, pihaknya kini meningkatkan status operasi di Papua menjadi siaga tempur. Peningkatan status operasi itu dilakukan setelah serangan KKB terhadap pasukan TNI pada saat mencari pilot Susi Air, Philip Mertens. Pilot warga negara Selandia Baru tersebut disandra oleh kelompok separatis di wilayah Kabupaten Duga, Papua Pegunungan sejak 7 Februari lalu.
Tapi tentunya dengan kondisi yang seperti ini, khususnya di daerah tertentu, ya kita ubah menjadi operasi siaga tempur. artinya ditingkatkan dari yang tadi itu sobro dengan menghadapi serangan yang seperti terjadi tanggal 15 April yang lalu, ya tentunya kita tingkatkan menjadi siaga tempur.
Menurut Yudo, awalnya TNI berharap penyelamatan pilot Susi Air tersebut dilakukan tanpa adanya kekerasan. Namun, KKB justru menggencarkan serangan.
Ya, harapan kita bersama dengan masyarakat di situ, barangkali kita bisa laksanakan untuk komunikasi, koordinasi, supaya diserahkan mungkin tidak perlu dengan kekerasan. Harapan kita seperti itu. Tapi ternyata belum nyampe sana, di jalan sudah dihadang dan ditembaki seperti itu.
Meskipun telah meningkatkan status operasi siaga tempur, TNI mengklaim tidak akan melakukan penambahan pasukan di Papua. TNI hanya akan melakukan rotasi pasukan terkait dengan situasi keamanan di Papua.
Saya kira tidak ada penambahan pasukan. Saya sampaikan bahwa pasukan yang ada ini adalah pasukan rotasi. Merotasi dari pasukan yang ini, yang termasuk pasukan tembak ini sudah hampir setahun bertugas. Dan tentunya ini akan kita tarik, kita rotasi pasukan yang baru.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai keputusan TNI untuk meningkatkan status operasi menjadi siaga tempur merupakan hal keliru dan gegabah. Pertama, pilihan kebijakan dan tindakan itu sangat berpotensi menimbulkan pertumpahan darah di Papua.
Akan banyak korban sipil yang jatuh, akan bertambah pula jumlah anggota TNI yang jatuh. Akan banyak pula layanan dan fasilitas umum yang terdampak.
Kemudian, dengan meningkatnya status operasi menjadi siaga tempur, membuat Indonesia semakin tidak akan bisa menutupi masalah Papua di tingkat dunia.
Indonesia bisa masuk ke dalam lumpur diplomatik internasional yang akan menyulitkan Indonesia dalam menjaga reputasi internasional.
Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambom, mengatakan pihaknya tidak takut dengan peningkatan status operasi siaga tempur yang disiapkan oleh TNI.
Mau operasi apakah, kirim pasukan murel apakah, bilang pasukan setan, pasukan laba-laba, pasukan kelelawar, sampai pasukan suanggi, pasukan tengkorak, semua itu kami TPMPP OPM dengan rakyat Papua itu tidak panik.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Hari ini adalah Tax Day di Amerika atau tenggat bagi kebanyakan warga Amerika untuk memenuhi kewajiban membayar pajak pendapatan mereka. Biasanya Tax Day jatuh pada 15 April, tetapi pada tahun 2023 tanggal itu jatuh pada hari Sabtu dan Senin berikutnya adalah hari emansipasi yang dinyatakan sebagai hari libur di Washington DC. Akibatnya, Tax Day diundur hingga Selasa berikutnya, 18 April 2023. Selain itu, banyak warga California akan diberi waktu hingga 16 Oktober untuk melaporkan pajak pendapatan mereka karena bencana alam yang mendera negara bagian itu. Demikian pula untuk warga Alabama dan Georgia. Anda bisa diberi waktu lebih banyak untuk melaporkan pajak pendapatan federal Anda dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan yang akan memberi Anda tenggat baru yakni 16 Oktober 2023. Kantor pajak menaksir 1 dari 8 warga Amerika akan mengajukan permohonan penundaan ini. Tetapi harus diingat, mengajukan permohonan perpanjangan tidak berarti Anda boleh menunda pembayaran Anda. Dengan kata lain, kalau seorang wajib pajak punya utang pajak, mereka tetap wajib membayar pajak paling lambat pada tax day. Jadi pada 18 April, meskipun mereka telah mengajukan permohonan perpanjangan. Kalau tidak membayar paling lambat pada tax day, maka wajib pajak akan dikenakan denda plus bunga untuk pajak yang terutang. Denda ini bisa mencapai 47,5% dari utang pajak plus bunga. Sudah tentu Anda tidak akan didenda seandainya Anda seharusnya memperoleh refund atau pengembalian kelebihan pajak yang sudah Anda bayarkan. The
Pendengar, Indonesia menyerukan penyelesaian konflik secara damai di Sudan dan mengimbau agar keselamatan warga sipil menjadi prioritas.
Perang antara pasukan dua jenderal yang berkuasa di Sudan meletup sejak Sabtu pekan lalu. Pertempuran antara pasukan pemerintah dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan pasukan paramiliter RSF atau pasukan sokong cepat di bawah komando Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo di ibu kota Khartoum dan berbagai kota di Sudan telah mengakibatkan paling tidak 185 orang tewas dan lebih dari 1.800 lainnya cedera. Korban termasuk 3 staf WFP atau Program Pangan Dunia yang terbunuh dalam pertempuran di Darfur. Menanggapi perkembangan situasi di Sudan tersebut, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kolbarsi kepada VOA Selasa menjelaskan, pemerintah Indonesia menyatakan prihatin atas situasi di Sudan.
Indonesia itu menyerukan penyelesaian konflik secara damai dan mengutamakan keselamatan kesejahteraan masyarakat, itu yang jadi prioritas. Itu yang harus diprioritaskan oleh Sudan. Jadi konflik itu segera diakhiri, yang kekerasan kembali menjadi dialog secara damai.
Ketika ditanya mengenai rencana evakuasi warga Indonesia dari Sudan, dia mengatakan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Khartoum akan terus memantau perkembangan situasi di Sudan. Bagus menegaskan keselamatan warga Indonesia yang tinggal di Sudan yang berjumlah 1.200-an merupakan prioritas utama. KBRI Khartoum menurutnya terus membangun kontak dengan warga Indonesia di Sudan agar bisa memonitor perkembangan kondisi di sana setiap hari. KBRI Khartoum juga memberikan bantuan logistik kepada warga Indonesia karena keadaan darurat dan banyak toko bahan pangan tutup. Sejauh ini lanjutnya, pemerintah akan memantau situasi di lapangan sebelum memutuskan untuk mengevakuasi warga Indonesia dari Sudan. Dia menambahkan semua warga Indonesia di Sudan sampai saat ini dalam keadaan aman dan selamat. KBRI Khartoum juga menghimbau kepada semua warga Indonesia untuk tidak keluar rumah. Kebanyakan warga Indonesia di Sudan adalah mahasiswa. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi mengatakan konflik bersenjata yang sedang terjadi menurutnya sudah dikuasai oleh militer, sementara kekuasaan sipil tidak berkembang secara baik dan stabil.
Kan saya kira proses dari transisi yang sebelumnya yang tidak segera menunjukkan ke arah stabilitasnya, dan pada satu sisi juga masyarakat tidak puas juga dengan pemerintahan militer yang sebelumnya.
Menurutnya konflik bersenjata di Sudan kemungkinan berkepanjangan karena melibatkan militer dan kudeta. Rata-rata penguasa militer katanya ketika melakukan kudeta ingin segera menguasai keadaan. Dia menambahkan pertempuran di Sudan ini mirip dengan yang terjadi di Libya di mana terjadi pertikaian antar faksi militer. Yon mengatakan peran yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah menghimbau kepada pemerintah Sudan untuk menciptakan kondisi stabil dan jangan sampai jatuh korban sipil. Indonesia katanya juga bisa menyerukan kepada para elit politik di Sudan untuk memperhatikan keselamatan dan nasib rakyat agar tidak menjadi korban dan perang saudara berkelanjutan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Pendengar, meski pandemi COVID-19 sering dikaitkan dengan pembawa musibah bagi banyak orang, namun tak sedikit yang menganggapnya sebagai pembawa hikmah. Satu di antaranya adalah membuat pengajian dan kajian keislaman secara daring. Jadi marak semasa pandemi.
Rosi dan Susi di Finlandia, Endang di Swedia. Pada kesempatan dan dalam grup yang berbeda, mereka belajar mengaji dengan Ustaz Taslim di Jakarta. Berkat kemajuan teknologi, perbedaan tempat maupun waktu tidak menghalangi mereka untuk melakukan kegiatan belajar membaca Al-Quran maupun mengikuti kajian yang kerap disebut ngaji online. Grup-grup pengajian mereka diinisiasi oleh Adriana Kusuma Devi yang bermukim di Vancouver, Kanada, ketika pandemi COVID merebak di seluruh dunia. Ketika setiap hari ada laporan begitu banyak yang meninggal, kematian terasa begitu dekat. Ia merasa ada pesan dari Allah untuk manusia.
Akhirnya setiap ya, spiritualnya makin tebal.
Ia kemudian tergerak untuk mulai ngaji online. Devi kemudian meminta bantuan Arifin Jayadiningrat, ustadz yang banyak berdakwah di berbagai pelosok Indonesia hingga ke luar negeri, termasuk ke Amerika. Belakangan, Devi menengarai ada kebutuhan belajar serupa pada anak-anak diaspora Indonesia di sekitar tempat tinggalnya. Ketika itulah Ustadz Arifin mengutus Ustadz Taslim untuk menjadi pengajar mereka. Ustaz Taslim membenarkan kegiatan ini sangat membantu.
Pertama, mengisi kekosongan, kan banyak orang stres. Terus kedua, ini momentum teknologi yang luar biasa, kita manfaatkan.
Tidak sedikit memang yang akhirnya mengisi waktu semasa lockdown dengan ngaji online. Di antaranya Fermianti, warga Jakarta, pensiunan COO sebuah bank pembangunan daerah. Nawan Roming, pensiunan dokter gigi yang bermukim di kota New York. Dan Bima Seta Putri Emert, ibu rumah tangga warga Ardmore, Pennsylvania. Mereka setiap hari mengisi waktu dengan pengajian dan kajian Islam secara online. Bima memilih cara online karena sulitnya mencari tempat belajar secara tatap muka di sekitarnya.
Di sini mau belajar di mana? Susah.
Bima mengaku sudah nyaman mengikuti kelas online.
Jadi langsung aja udah pakai hijab.
Devi, Fermi, dan Nawan juga sependapat kegiatan mengaji dan kajian secara online menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Dengan metode online, tambah Nawan.
Untuk pertanyaan kita tidak malu.
Fermi mengaku menyukai program yang dilangsungkan secara online maupun dengan tatap muka.
Isi materi dan kajian juga relatif sama.
Tetapi setelah pandemi, ia mengatur 70% kegiatan mengajinya dilakukan secara online.
Walaupun katanya COVID udah nggak ada ya di Indonesia ini, tetap aja masih ada rasa takut karena kan masih ada juga yang kena.
Ustadz Taslim juga merasa waktu mengajarnya lebih efektif dan efisien dengan metode ini. Sebelum mengajar online, ia adalah dosen tidak tetap di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Setelah pandemi berakhir, kegiatan tersebut maupun kegiatan tatap muka lainnya kini tidak lagi ia lakukan karena ia mengajar beberapa grup di berbagai negara secara online setiap hari, rata-rata 13 hingga 14 jam.
Kalau kita ngajar melalui Zoom seperti ini, pindah negara satu ke negara yang lain, hitungan detik.
Devi tidak pernah menyangka grup yang diinisiasinya berkembang semakin banyak bahkan setelah pandemi berakhir. Namun, seperti pada niat awalnya, Devi masih ingin tetap berfokus pada pengajaran untuk generasi kedua diaspora Indonesia.
Supaya kita tetap menjaga keimanan kita.
Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, sejumlah perempuan di Pakistan berupaya mengatasi hambatan budaya untuk bermain kriket selama Ramadan.
Bagi Syabnan Hayat, seorang warga Karachi, selain berpuasa, Ramadan juga merupakan waktu baginya untuk melakukan aktivitas lain. Dalam beberapa tahun terakhir, Syabnan, 23 tahun, menantikan kesempatan untuk bermain kriket pada malam hari selama Ramadan. Ia bermain sebagai penjaga gawang bagi tim Southern Punjab dalam pertandingan kriket putri di Pakistan. Hayat harus mengatasi ejekan terhadap dirinya dari orang-orang di sekitarnya ketika ia mulai bermain kriket. Hayat mengatakan,
ketika saya berangkat dari rumah sambil membawa tas peralatan kriket, orang-orang biasa menertawakan saya. Mereka akan berkomentar, lihat, dia membawa tas peralatan dan bermain seperti anak laki-laki. Bagaimana mungkin ia dapat ikut bermain?
Hayat menambahkan, bepergian dengan transportasi umum menuju stadion juga bukan hal yang mudah.
Orang-orang biasanya akan menatap saya dengan heran.
Hayat merasa beruntung karena keluarganya mendukungnya untuk bermain kriket. Untuk mempermudah anak-anak perempuan yang ingin bermain kriket, sebuah inisiatif diluncurkan di Karachi 7 tahun lalu. Kriket Kelo yang didirikan oleh Hadil Obaid mulai mengatur penyelenggaraan turnamen kriket pada malam hari bagi anak-anak perempuan selama Ramadan. Obaid mengatakan kebanyakan orang marah terhadap mereka dan mengatakan perempuan seharusnya tidak berada di luar rumah pada waktu malam.
Women's cricket at night faces a lot of cultural barriers to begin with. People were not used to it.
Menurut saya, sejak awalnya perempuan bermain kriket pada malam hari menghadapi banyak hambatan budaya. Orang-orang tidak terbiasa dengan hal itu. Mereka terbiasa dengan lelaki yang bermain kriket di jalan-jalan, di lapangan. Namun mereka tidak terbiasa melihat perempuan bermain kriket pada malam hari. Orang-orang keberatan karena malam hari bukan waktu yang tepat bagi perempuan bermain kriket. Namun kami juga sudah menyiapkan tempat yang aman bagi perempuan untuk bermain kriket. Di tempat ini, anak-anak perempuan mendapat kesempatan melakukan olahraga yang mereka sukai.
Turnamen pertama yang mereka gelar hanya diikuti 4 tim.